my shitrens. Ngiyakhumbula ngalo December zu 45. Mhlanga ihlanganisa lo mshado. Kafika iziphoso omnqobe kanye nondodana lo umkhinyeni nyandeni. Kwakumnandi very too much. Mhlaba uyi white wedding. Sedla nokudla okumnandi lokho kuthiwa imenu. Siphuza neyiphuzo ezimnandi o-mad lemon. Holy oxygen. Namuhla sizobhiyozela isahlukaniso idivorce bantwa bami. Umshado ma ungasalungiseki vele makwehlukane ngoba kusho khona ukuthi ubungakabusiseki. Okokuqala nje yena uvika iziphoso ube ngumakoti kamkhinyeni. Lo mendo waye uthole ngobuthi wabe cabanga ukuthi umkhinyeni ungusozi imali. Wayecabanga ukuthi amakhumbi ayemkhombisa wona elenke kwakungawakhe, kodwa-ke kwangewona wakhe umkhinyeni. Umkhinyeni akanankomo, umkhinyeni akanambuzi, ufuye izinkukhu nenja kuphela. Nezinkomo amlobola ngazo wayesebe yebo ezintshontshe eplazini lembulu. Bantwa bani kusho khona ukuthi lo mshado ubunesisekelo samanga nhlangothi zombili. Sukumani nobabili nisondeleke imlapha ngaphambili. Ngiphana mali engomshado njengoba nafakana. Bese niwafaka-ke ukunansi ndishi laphambi kwami. Wena fika iziphoso mncube, uyavuma yini ukuthi ngaleli hora umzuzu kanye nomzuzwano umshado wenu usuphelile?
Ngiyavuma mfundisi.
Wena mkhinyeni nyandeni, uyavuma yini ukuthi ngaleli hora umzuzu kanye nomzuzwana umshado wenu usuphelile?
Ngiyavuma mfundisi.
Ningayohlala phansi ngokwehlukana. Holy oxygen. Ukuthi ngiwathandazele sengingedwa, ngiwakhiphe izibusiso engangizifakile. Ngiwathandazele la ma-links, ngizikhiphe zonke izibusiso ngoba vele umshado ungabusisekanga. Bese-ke ngiwathatha futhi mina samsef ngiyowathengisa, imali izoya esikhwameni sebandla. Isifundo-ke bantu bami kulokhu yikuthi umshado otholakala ngezindlela ezingabusisekile uyophela njengodumo lukamalima kukhongolose. Nani bomama abahambisa izingane zenu ezinyangeni ukuthi zidlise abafana zifuna umendo kuyophela ngendlela eniyibonayo nani? Bese kuthi nani zinsizwa ezinamanga enithanda udumo nokubonwa ngezinto ngezone zenu izoltheza nenkume? Sizodlake ukudla okulungiselwe lenkozi yedivorce bese sehlukane. Nonke-ke nizodla amasi obisi lwembongolo nawaya lapha ngemva ngendisha enkulu. Inyama-ke yona njengokwazi kwenu izodla umfundiso nomkhaba kanye nentshebe kuphela. Laba-ke ababili abaqeda ukwahlukanisa azodla amakota. Akudliweke bantwa bami, maqeda lapho sehlukane. All the oxygen, amen.